รวมเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ Final Fantasy VII Advent Children ภาคต่อจากเกมที่หลายคนสงสัยกลับมาเป็นกระแสให้แฟนเกมพูดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเกมในซีรีส์ Final Fantasy VII ที่มีทั้งภาคต่อภาคแยกออกมาให้ทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ที่รอคอยได้ดีใจและเพื่อไม่ให้กระแสลดลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง Netflix ได้เปิดให้ชมภาพยนตร์ Final Fantasy VII Advent Children เรื่องราวภาคต่อจากเกม Final Fantasy VII ที่เชื่อว่าหลายคนที่ได้ดูแล้วต่างต้องสงสัยแน่ๆว่าคนนี้คือใครพวกนี้หาอะไรแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรวันนี้เราจึงรวบรวมคำถามที่หลายคนสงสัยมาตอบในบทความนี้และต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในบทความอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์คุณไปดูให้จบก่อนแล้วมาอ่านจะดีที่สุดถ้าพร้อมแล้วก็มาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ Final Fantasy VII Advent Children อย่างละเอียดเรื่องราวใน Final Fantasy VII ภาคหลักที่คุณควรรู้ก่อนดู Final Fantasy VII Advent Children ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของ Final Fantasy VII Advent Children เรามาทบทวนความจำกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก่อนภาค Final Fantasy VII Advent Children กันสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกม Final Fantasy VII ฉบับ PlayStation 1มาก่อนอาจจะงงว่าเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรเรามาทบทวนกันแบบสั้นๆเพื่อเป็นการเท้าความเรื่องราวเริ่มจากตัวละครCloud Strife ชายผู้สูญเสียความทรงจำที่ถูกช่วยโดยแซกแฟร์จากการถูกจับไปทดลองโดยการใส่เชื้อจีโนวาลงไปในตัวเกมจะเปิดเรื่องมาแบบ Final Fantasy VII Remake ที่คลาวได้ร่วมมือกับเพื่อนเพื่อทำลายบริษัทชินราคอมพานีก่อนจะออกมาจากเมืองและทราบว่าเซฟิโรธที่น่าจะเสียชีวิตไปในอดีตกลับมาก่อความวุ่นวายอีกครั้งโดยการส่งอุกาบาตมาพุ่งชนโลกเพื่อจีโนวาที่เซฟิโรธคิดว่านั่นคือแม่ของเขาจนสุดท้ายคลาวและเพื่อนก็สามารถช่วยโลกใบนี้ได้สำเร็จแต่ต้องสูญเสียเอริสเกนสโบโรในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งเอริสเป็นคนช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้จากการเรียกไลฟ์สตรีมหรือสายธารแห่งทุกชีวิตมาปกป้องโลกเอาไว้ได้อย่างเฉียดฉิวขณะที่คลาวก็ไปตัดสินครั้งสุดท้ายกับเซฟิรอธจนทุกอย่างสิ้นสุดลงโลกกลับมามีความสุขนั่นคือเรื่องราวเบื้องต้นโดยย่อของเกม Final Fantasy VII เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้คนที่ไม่เคยเล่นหรือรู้จักเรื่องราวได้เข้าใจเนื้อหาในภาคFinal Fantasy VII Advent Children ได้มากขึ้นแต่ทางที่ดีควรไปหาเกมมาเล่นเองจะเข้าใจเนื้อหารายละเอียดแยกย่อยได้ดีที่สุดคลาวผู้ยังยึดติดกับอดีตแม้เรื่องราวในเกม Final Fantasy VII จะจบลงด้วยดีคลาวที่ได้รับความทรงจำที่แท้จริงกลับขึ้นมาจนสามารถปกป้องโลกและปราบตัวปัญหาอย่างเซฟิรอธลงได้แต่ตัวของคลาวก็ยังคงยึดติดกับอดีตในการสูญเสียคนสำคัญทั้งสองคนไปโดยที่ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้คนแรกคือแซคที่ช่วยชีวิตคลาวเอาไว้จากกองทัพทหารที่มาทำร้ายจนตัวตายรวมถึงเอริสที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาโดยที่คลาวไม่สามารถช่วยได้จนกลายเป็นปมความรู้สึกผิดอยู่ในใจมาจนถึงตอนนี้ซึ่งเราจะได้เห็นคลาวมาไว้อะไรในจุดที่แซกเสียชีวิตด้วยการตักดาบที่ได้จากแซกเอาไว้ที่นั่นและหนีจากเพื่อนๆมาอยู่คนเดียวด้วยการไปอาศัยอยู่ในโบสถ์ร้างซึ่งเป็นที่คลาวเจอกับเอริสพบกันครั้งแรกซึ่งความรู้สึกผิดของคลาวนั้นรุนแรงขนาดเห็นภาพหลอนของทั้งคู่อยู่หลายครั้งที่เราสามารถตีความไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นการมาหาของทั้งคู่แบบที่เซฟิรอธทำได้หรือคลาวที่รู้สึกผิดคิดไปเองซึ่งมาจากอาการป่วยก็ได้ที่สุดท้ายแล้วเอริสและแซกก็ต้องมาให้อภัยในสิ่งที่คลาวต้องแบกเอาไว้นับเป็นการจบเรื่องราวของคลาวลงอย่างสมบูรณ์ในภาคนี้นั่นเองคาดาดลอสและยาซูคือใครเริ่มต้นคำถามที่หลายคนสงสัยแถมในฉบับภาพยนตร์ที่ในเรื่องก็ไม่ได้บอกเราตรงๆว่าสามหนุ่มผู้ตามหาแม่อย่างคาดาดคนตรงกลางในรูปด้านบนลอสคนผมสั้นและยาซูคนทางซ้ายคือใครเพราะในเรื่องจะเปิดมาที่กลุ่มเติร์กนำโดยรูฟัสชินราได้ส่งคนไปยังหลุมกุกกาบาทสถานที่ต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเกม Final Fantasy VII จนไปเจอกับสามหนุ่มที่นั่นซึ่งทั้งสามคนนั้นเรียกตัวเองว่าริงนานออฟเซฟิโรธเศษซากของเซฟิรอธที่เป็นดั่งตัวแทนของความเกลียดชังและความโกรธแค้นโลกใบนี้ของเซฟิรอธหรือเรียกอีกแบบคือตัวตายตัวแทนที่ถูกสร้างจากเศษเสี้ยวของเซฟิรอธที่หลงเหลืออยู่ที่มารวมตัวกันจนเกิดเป็น3คนนี้ขึ้นมาซึ่งลักษณะนิสัยความคิดความเกลียดชังที่มีต่อคลาวรวมถึงพละกำลังของทั้ง3คนนั้นก็มาจากตัวตนความรู้สึกของเซฟิรอธทั้งสิ้นซึ่งทั้ง3คนนั้นเกิดมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือการเป็นตัวแทนในการคืนชีพให้เซฟิรอธแต่การคืนชีพนั้นมีเงื่อนไขนั่น คือต้องมีชิ้นส่วนของแม่มาก่อนแม่ที่ทั้ง3คนตามหาคือต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วที่พูดถึงแม่ที่ทั้ง3คนตามหาตลอดทั้งเรื่องว่าคืออะไรซึ่งในภาพยนตร์ก็ไม่เฉลยว่าแม่ที่ทั้ง3คนตามหาคืออะไรซึ่งสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์คือกล่องทรงเหลี่ยมสีดำที่ลูฟัสเก็บเอาไว้กับตัวมาตลอดเวลาจนเกิดการแย่งชิงกล่องเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วภาพยนตร์ก็ไม่บอกเราตรงๆว่าในกล่องนั้นมีอะไรจะมีเพียงคนที่เล่นเกมมาแล้วจะทราบดีว่าแม่ที่ทั้ง3คนตามหานั้นคือหัวของจีโนวาที่ลูฟัสได้มาจากการไปสำรวจหลุมอุกกาบาตก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นหัวที่เซฟิรอธตัดมาจากตึกชินราคอมพานีในช่วงต้นเกมในภาคหลักโดยตัวของจีโนวาคือมนุษย์ต่างดาวผู้กลืนกินดวงดาวที่ตกมาบนโลกเมื่อหลายพันปีก่อนจนเหล่ามนุษย์ยุคโบราณที่มีพลังพิเศษได้ช่วยกันผนึกมันเอาไว้จนวันเวลาผ่านไปบริษัทชินราคอมพานีได้ไปเจอซากของจีโนวาและเอามาทดลองจนเกิดเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งหนึ่งในนั้นคือเซฟิรอธที่เขาเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นเกิดมาจีโนวาแถมยังเข้าใจผิดไปอีกว่าแม่ของเขามายังโลกแบบสันติแต่มนุษย์นั้นกลับมาฆ่าแม่จนทำให้เซฟิรอธโกรธจนจะทำลายโลกที่คนเล่นเกม Final Fantasy VII ภาคหลักจะทราบดี Geostigma โรคร้ายหลังภัยพิบัติดวงดาวเรื่องราวใน Final Fantasy VII Advent Children จะเกิดขึ้นไม่กี่ปีหลังจากเหตุการณ์ในเกม Final Fantasy VII ภาคหลักที่จู่ๆก็มีโรคประหลาดที่เรียกว่า Geostigma หรือที่รู้จักในชื่อ The Sephiroth Gene หรือ Genovese Memetic Legacy ซึ่งในตอนแรกชื่อโรคนี้จะถูกเรียกว่า Midgar Pox เพราะผู้ติดเชื้อส่วนมากมาจากเมือง Midgar โดยผู้ติดเชื้อ Geostigma จะมีปันสีดำขึ้นตามร่างกายและปันนั้นจะค่อยๆดูดกลืนพลังชีวิตของคนคนนั้นไปเรื่อยๆจนตายขณะที่บางคนก็ไม่เป็นอะไรมากซึ่งความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งคลาของเราก็ติดเชื้อนี้ไปด้วยเขาจึงแยกมาอยู่คนเดียวโดยไม่ให้เพื่อนๆรู้เรื่องนี้โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงท้ายเกมภาคหลักที่มีอุกกาบาตมาชนโลกแล้วเอริธได้เรียกไลฟ์สตรีมมาปกป้องโลกซึ่งในตอนนั้นไลฟ์สตรีมได้ถูกปนเปื้อนเซลล์วิญญาณของจีโนวาลงไปจนด้วยทำให้โรคติดเชื้อมาสู่ผู้คนที่สุดท้ายแล้วคลาวก็กำจัดเซฟิรอธที่ปนเปื้อนอยู่ในไลฟ์สตรีมได้สำเร็จทุกคนจึงหายจากโรคด้วยการอาบน้ำฝนที่มีไลฟ์สตรีมบริสุทธิ์ในท้ายเรื่องนั่นเองไลฟ์สตรีมจุดกำเนิดทุกเรื่องราวใน Final Fantasy VII มาถึงตรงนี้หลายคนคงจะสงสัยแน่ๆว่าไลฟ์สตรีมที่ไม่ใช่มีหยกนั้นคืออะไรแล้วสิ่งนี้มีความสำคัญขนาดไหนคงต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเนื้อหาในเกม Final Fantasy VII ที่บอกกับเราว่าโลกใบนี้อยู่ได้ด้วยไลฟ์สตรีมที่เป็นพลังงานวิญญาณในรูปแบบสารที่ไม่มีตัวตนซึ่งไหลอยู่ใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์เป็นแก่นแท้ของดาวเคราะห์ที่รวบรวมความทรงจำและความรู้ของทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกรวมกันในนั้นกล่าวกันว่ากระแสชีวิตนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตบนโลกที่จะอยู่ในรูปแบบเส้นสีเขียวหรือพูดง่ายๆคือถ้าคุณตายในโลก Final Fantasy VII คุณจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวใน Live Stream แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่2 อย่างนั่นคือคนที่มีพลังวิญญาณแรงกล้าจะสามารถคงรูปแบบตัวตนและความทรงจำใน Live Stream ได้ที่เราเห็นภาพของแซกกับเอริธปรากฏตัวในท้ายเรื่องรวมถึงเซฟิรอธที่มีพลังแรงกล้ามากขนาดคงตัวตนบนโลกได้กับอีกแบบคือคนชนเผ่าโบราณที่สามารถสัมผัสรู้สึกและใช้งานไลฟ์สตรีมได้ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เอริธถูกเซฟิรอธฆ่าจนวันหนึ่งบริษัทชินราคอมพานีเจ้าเก่าได้ค้นพบสิ่งนี้จึงดึงพลังงานของโลกมาใช้อย่างสิ้นเปลืองจนโลกค่อยๆตายอย่างช้าๆทำให้เกิดคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอาวาลันเช่ที่มีเป้าหมายในการปกป้องโลกต่อสู้กับบริษัทชินราคอมพานีที่เป็นเรื่องราวในเกม Before Crisis Final Fantasy VII ส่วนคำแซวที่ว่ามีหยกก็มาจากการแปลซับภาษาไทยในยุคนั้นที่จงใจแปลเอาฮาจนเป็นกระแสในตอนนั้นนั่นเองเซฟิโรธยังไม่ตายถ้านับกันจริงๆตั้งแต่ที่เซฟิรอธเสียชีวิตไปเมื่อครั้งอดีตด้วยฝีมือของคลาวจนเซฟิรอธตกลงไปในกระแสไลฟ์สตรีมแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าตัวจึงทำให้เซฟิรอธสามารถมีตัวตนในโลกได้เพราะในร่างของเซฟิรอธมีเซลล์ของจีโนวาในตัวจนเมื่อถูกฆ่าตายในเกมภาคหลักเซฟิรอธก็ได้ทิ้งเศษซากของจีโนวาเอาไว้เพื่อรอเวลารวมตัวกันเป็น3หนุ่มคาดัสโลสและยาซูเพื่อเป็นหลักประกันในการคืนชีพขึ้นมาบนโลกอีกครั้งแต่สุดท้ายเซฟิรอธ ก็พ่ายแพ้แก่คลาวก่อนที่เซฟิรอธพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าฉันไม่ต้องการเป็นแค่ความทรงจำก่อนที่จะคืนร่างให้กับคาดาตที่ดูเหมือนร่างที่คืนชีพของเซฟิรอธนั้นจะไม่สมบูรณ์ก่อนที่คาดาตจะตายและกลับคืนสู่ไลฟ์สตรีมแบบเดียวกับวิญญาณคนอื่นๆโดยเรื่องราวของเซฟิรอธก็จบลงตรงนี้ไปพร้อมกับคลาวเกมไปเล่าเรื่องราวของตัวละครอื่นจนเรื่องราวล่วงเลยมาที่ Final Fantasy VII Remake หลายคนเลยเดาว่าเซฟิรอธที่ยังไม่ตายใน Final Fantasy VII Advent Children แต่กลับไปสู่ Live Stream คงมีแผนอะไรบางอย่างอีกแน่นอนเรื่องราวใน Final Fantasy VII Remake คือเรื่องราวที่ต่อจาก Final Fantasy VLL Advent Childrenปิดท้ายกับการตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนว่าเรื่องราวในภาพยนตร์ภาค Final Fantasy VII Advent Children นั้นจะไปอยู่ตรงไหนของเรื่องราวในซีรีส์เพราะตอนนี้เราได้เห็น Final Fantasy VII Remake ที่ถ้าใครเล่นจนจบหรือทราบเรื่องราวในเกมภาคนี้จะทราบทันทีว่าเกมภาคนี้ไม่ใช่การรีเมคอย่างที่เราเข้าใจแต่มันคือเรื่องราวภาคต่ออย่างเป็นทางการของซีรีส์ Final Fantasy VII ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในหลายๆส่วนทั้งการเปลี่ยนเนื้อหาให้แซกไม่เสียชีวิตแบบในภาคหลักรวมถึงตัวของเอริธที่รู้ว่าตนเองจะต้องตายในการเดินทางครั้งนี้นั่นก็หมายความว่าเรื่องราวใน Final Fantasy VII Advent Children คือเรื่องที่เกิดก่อน Final FantasyVII Remake ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเรื่องราวใน Advent Children ก็จะไม่มีความหมายไปในทันทีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอดีตเกิดขึ้นที่คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเซฟิรอธจะใช้วิธีไหนในการหาทางฟื้นคืนชีพให้ตัวเองรวมถึงปริศนาการไม่ตายของแซคที่เราเห็นตอนท้ายเกมคืออะไรคงต้องรอติดตามกันไปส่วนเนื้อหาในภาค Final Fantasy VII Advent Children ก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนที่ขาดหายไปที่อย่างน้อยคุณก็ต้องดูเอาไว้ถ้าอยากทราบเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์Final Fantasy VII เพราะในซีรีส์เกมนี้ถ้าขาดช่วงไหนไปอาจจะทำให้คุณงงได้เลยทีเดียวแถมตัวเกมจะไม่เล่าย้อนหรืออธิบายอะไรคุณทั้งนั้นแม้แต่ในภาพยนตร์คุณต้องคิดตามเอาเองแบบที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ Final Fantasy VII Advent Children เรื่องนี้ที่หลายคนงงว่ามันคืออะไรช่วงไหนของเกมแต่สำหรับคนที่ติดตามมาตลอดมันคือเรื่องราวที่สนุกซับซ้อนตื่นเต้นที่ถ้าคุณอยากรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องตามเล่นเกมให้ครบที่บอกเลยว่าเยอะมากๆแต่รับรองว่าคุ้มค่าเวลาที่เสียไปแน่นอนก็จบกันไปแล้วกับการตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนที่ได้ดูภาพยนตร์ Final Fantasy VII Advent Children ที่อาจจะมีข้อสงสัยว่าอะไรคืออะไรคราวนี้จะได้ทราบคำตอบเสียทีส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วมาอ่านบทความนี้ก่อนก็ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานก่อนดูก็แล้วกันเพราะเรื่องราวของ Final Fantasy VII นั้นมีเยอะและลึกมากๆที่ถ้าเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเขียนคงได้หนังสือเล่มหนาๆเลยทีเดียวส่วนใครที่อยากทราบเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของFinal Fantasy VII ก็ลองไปย้อนอ่านบทความเก่าๆของแบไตได้เราได้ทำเอาไว้แล้วหลายอันแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนถึงได้ชอบเกมซีรีส์ Final Fantasy VII ได้ขนาดนี้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะไม่พลาดบทความข่าวสารที่น่าสนใจอย่างแน่นอนซีเอาโซอินแบไตบัตการ์ตูนแอนิเมชันศิลปะวัฒนธรรมออนวันที่20มิถุนายน2022ทำไมไลเยียจึงถูกแบนห้ามฉายมากถึง14ประเทศพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเจาะข้อมูลเรื่องราวในตัวอย่าง Final Fantasy VII Remake Integrate ที่คุณอาจไม่เคยรู้สรุปทุกภาคของ Final Fantasy VLL เนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกันยังไงถ้าไม่มีตัวละครเหล่านี้เรื่องราวในวิดีโอเกมจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นตัวแปรและเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขเรื่องราวในเกมจะเกิดอะไรขึ้น